نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ليلو تي أم بوغم بلانا تفسير يا سورة العصر. جنب لان رولن دي وينغ سورة من هي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. تنتهز لا سورة مني الله سبحانه وتعالى أكوننا قدي نديتو نقولن بلي لا نتاوي نديتو دي مونتو ندولوزا. إن الإنسان لفي خسر نديتو دي مونتو ندولوزا. Illa alladhina amanu kupatula ukao amene akulubilila abwelesa jikulubililo mmitima mwao waamilu salihati nama chita so nchito zabwino gila nchito zabwino nchito zabwino zimina aone napa si nchito zoti ni mapanga zao makaniki yae kuma yeyo ama chita nchito zo mpembeza Allah subhanahu wa ta'ala nchito zabwino zimene zili zo musangalata Allah subhanahu wa ta'ala watawasau bilhaqi watawasau bisabur ndipo sisuri ama telapu mwebo yae sisuri basa aga gula nchito zabwino ndieza telapu mwebo haa Sina siji mina majira antu amene wanishoni na udi ama limbigitana wina ndinzake kutati la show nadi. Ama limbigitana wina ndinzake kutati la show nadi. Kumansu na ama limbigitana ansu. So ingati ama limbigitana ansu kubili ila. Kumansu kupewa zintuzimezi za mashimo. Ndiye maaya uli oyambili ila wala asir kumansu inna linsana lafi khusir. Kodi maaya amene wawa. Kweni kweni akubwela ndu utenga wanji. Allah subhanahu wa ta'ala akutipasa utenga wanji pa maaya awili oyambilila amenio. Choyambilila munga mendani tawazira mayambililo jaunina uti wala asir Allah subhanahu wa ta'ala akulumbilila ntawi. Akunina utipa anji ndikulumbilila ntawi. Nditudi ndikulumbilila ntawi. Inna linsana lafi khusir. Nditudi muntu nduoluza. Sura imine hii ndi sura yefubi. Kumano ili ndi kufunikila kwa mbili pa moyo wa muntu. Kufunikila kwa utenga wa sura ya minei tikuona kushokela kwa masahaba radhiyallahu anhum. Zikunenedwa kuti pada ali masahaba radhiyallahu anhuma awili ena akamine ada kulizana pakatipa au kuti haka kumana asimasi yani pakana ata wele ngila na sura imene hii kwa wina ndinzake. Kuti azikumbutana wina ndinzake utenga wabwino wa sura imene. Nje tipeza oti masahaba imene wangati ada asanka ndu gulizana. Ndu panga gulizana. Wina oti yae uzuwa se tisika mbilana tisi wele ngila na sura hii. Nisho linga joti zitu kumbusa. So yuza oti muli ubwino wina wake mu sura imene. Umene undu umetufunika. Tikambilani. Ndiye chambilila masahaba radhiyallahu anhum. Hakungu watipuzi silatu kutuone silatu kuti sura imene imuli ubinu wa ukulu kwa basu. Ulimi kizika Imam Shafi'i rahimahullah. Haulungu sula. Zikunene edwa kutina uti adati. Utenga wa musura imene hii nduo kwa nilila. Ndipo kuka nakala kuti siku na fumbulutidu mkurani utenga wina. Utenga wa sura iyoka ukana kwa nila ukala shiongo kwa. Kwa umma wonse. Ngati tingalingalile za malumbililo amene akupezeka mu sura imeneyi komanso ndi utenga wa sura imene ukutsatira malumbililo tikupeza kuti pali mgwirizano waukulu kwambiri pakati pawo. Poyamba Allah subhanahu wa ta'ala akulumbilira nthawi kenaka Allah subhanahu wa ta'ala akugamba za munthu kuti munthu ndiwoluza. Choncho Allah tabaraka wa ta'ala uridziwitsa kuti munthu angaziteteze mwe iye yeka pakuluza nabeza shibambanum. Muntu akoza uziteteza yeka kukuluza, akoza uziteteza kupanga zoti yeye asaluze kumanu apeze shibambanu ngati anga samale ntawe yake mene ili mpamba wa moyo wake. Nge, ntawe utimava ambila ama yankula mawa mene wa ya ntawe ndi mpamba, ntawe ya yukujoye la mene wekela buwanji mpamba, ifeyo nda mene tinga ipangi ntawe ya ukala mpamba watu. Nge, aitha tikuza kuonu nga kabena kukonza. Muntu amene amasamala nthawi moyo wake umakhala opindula ndipo adzapeza mapindu ochuluka kuchokera mu mpamba wakewo. Chimodzimodzinso munthu amene akuononga nthawi yake ndiye kuti akuononga mpamba wake ndiye kuti iye ali oluza kwambiri. Ndipo pali kusiyana kwakukulu kwa mpamba wa nthawi ndi mipamba ina yonse imene ino ndine tikuidziwa. Chifukwa chani? Chifukwa mipamba ine ikaluzika umatha kuibwezeletsanso. Mwisanzo munthu unali ndiya, munthu unali ndi ndalama, upanga business unali ndi mpamba unali ndi ndalama 100,000 kwapezeka kuti yakabedwa ukhoza wabwelekera pena pake ndi uchita cover. Komano nthawi imene munthu ungailuze sizingatheke kuti uibweze, sizingatheke kuti ukabwelezele ukabweleke pena pake ndi uibwezeletse yayi. Never, sizingathekeso yayi. Ndiye chilichonse chomwe munthu akufuna kukwaniritsa mu nthawi ya mtsogolo mwake akuyenera kuchita mu nthawi yoyenera. Choncho nthawi ndi chilengedwe chake, nthawi ndi chilengedwe chake si madikila. Kapena kuti nthawi kuti tibvetse bwino mawu amene wawa tiwamve monena kuti nthawi ndi chilengedwe chacho kachapachoka chimene sichimadikila munthu yani komano umangopitilira basi. Ndi nthawi, nthawi imangopitilira si madikira munthu yayi. Choncho ngati munthu akufuna kukhala wopambana akuyenera kusamala nthawi iliyonse ya moyo wake.